My pokračujeme v té sérii na jídle s Ježíšem, ale ještě předtím bych jenom krátce řekl, že jsem teďka byl 14 dní pryč. Byl jsem taky ve sboru Johna Chestnuta, který tady zase kázal přednedávnem, tak sbor vás velmi pozdravuje, velmi tak nás nesou na svých modlitbách. Je to sbor na americké poměry malý, z nějakých 50 lidí, ale tak to asi není úplně důležité, kolik jich je. Důležité je, že prostě tam nějak pracují a že taky nás skutečně podporují a za nás hodně, hodně modlí a byl jsem mi překvapen, jaké znají detaily právě z našeho sboru. Modlí se někdy velmi konkrétně. Tak jsem byl rád, že jakoby v tom nestojíme sami. Zároveň jsem také mohl být na takové větší konferenci pro nějakých asi 2000 lidí, kteří byli tedy skutečně v vozovkách celého světa. Mohl jsem se inspirovat některými kazateli, některými způsoby práce. A tak to bylo skutečně velmi inspirativní a doufám, že něco z toho třeba budu moci přenést sem. Člověk něco jako ví, něco načetl, něco viděl na různých videích, ale pak, když vidíte ty lidi tváří v tvář, tak je to inspirující. A uvědomil jsem si, že ten evangelikální směr křesťanství, který se jednoznačně hlásí ke znovuzrození, k jedinečnosti práce Ježíše Krista, k písmu jako k určitému, k jedinému vlastně hlavnímu měřítku pravdy, etiky. Takže to je skutečně směr, který ve světě roste. Že takové ty lidové církve, kdy člověk se spíš do církve rodí, je to spíš součástí jakési výchovy nebo folkloru, takže ty skutečně ubývají. A nejde o to, že někdo ubývá, že jim to jako přejem, ale myslím si, že ta cesta, kterou jde ten evangelikární směr křesťanství, takže to cesta, která je správná, i když samozřejmě zápasíme a neustále hledáme, jak dál. Ale to, co zápasíme a to, co je nakonec vize i tady pro třináctku, proto jsme ji zakládali, to byl sbor, který je otevřený, kde jsme blíž sobě navzájem, kde tvoříme sborovou rodinu, ale neuzavíráme se, kde jsme blíž zároveň i lidem kolem nás, že chceme ten přesah, aby byl v Savaně, v Robinsonu, v mateřském centru, v nedělních bohoslužbách a zároveň, že usilujeme o tom, aby jsme byli blíž Bohu. To je naše vize, to je náš sen. Proto tady jsme blíž sobě, blíž Bohu, blíž světu kolem nás. Tak mě to inspirovalo, jak to třeba jinde dělají, já jsem za to rád. Ale těšil jsem se zase domů a vlastně jsem promýšlel po cestě, která byla dlouhá, ten text, který dneska budu kázat. A bude to z Lukáše ze 14. kapitoly a ta série najde s Ježíšem. A tak když jsem kázal minulé kázání, tak jsem se vymlouval, že mám teprve 4 hodiny ráno, tak teď už mám 6 a teď už by to mělo být lepší. Už bych vstával, kdybych byl tam, kde jsem byl. Tak. Pojďme se společně podívat na ten, pojďme se nechat pozvat, tedy skutečně pozvat. Ještě předtím, než se tady necháme pozvat přímo, tak ještě jinam, a to je na jednu hostinu, kde byl Ježíš a farizové, je to v Lukáši ve 14. kapitole. Tam čteme, že jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu. A oni si na něj dávali pozor. Tu se před nimi objevil nějaký člověk, stížený vodnatelností. Ježíš se obrátil na zákonníky a farizeje a otázal se jich, je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne. Oni však mlčeli. Dotkl se ho a uzdravil jej a propustil. Jim pak řekl, spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhnete ho hned i v den sobotní? Na tomu nedovedli dát odpověď. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděli toto podobenství. Pozvali ti někdo na svatbu? Nesedej si dopředu, vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne, uvolni mu své místo. A ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu. Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen. Kdo se ponižuje, bývá povýšen. Takže usedněme s Ježíšem, usedněme tam s těmi farizeji. Možná hnedka, co vás první zarazí, je, jak si Ježíš mohl sednout s farizeji za jeden stůl. celé, všechna ta čtyři evangelia s nimi nějakým způsobem má různé výstupy, nerozumí si s nimi, oni si spíš nerozumí s ním. Spíš rozumíme tomu, když si Ježíš sednul třeba s Lévim, s celníkem. Tak tam to chápeme, ano, Ježíš šel mezi hříšníky, sedával s nimi, stoloval s nimi. Ale najednou se sedne ještě zase úplně na opačný pol společnosti. To jsou farizové. Jinými slovy, on se nevyhýbá nikomu. To není výmysl 13 být blíž lidem. To dělal Ježíš. Pro něj nebylo, že on je jenom tady s těma kamarádama, nebo s těma, za kterými třeba přišel, on je s každým. Tak tam sedí a stalo se mu přesně to, co se stane každému člověku, když řekne v práci, že je křesťan. Tady se přiznal, že mám trošku jako komplex, protože já mám jinou práci, že když řeknu, že jsem křesťan, tak to se nějak tak očekává ode mě. A já se setkávám taky s lidmi v práci, kteří jsou křesťané. Očekávám třeba, když sedím v radě Církve bratrské, že ostatní jsou křesťané, že třeba předseda naší rady je křesťan. Ale vy to takhle nemáte. A když řeknete, že jste křesťan, tak hned se stane to, že vás lidé, co úplně přesně, jak je to tady z Ježíše, začnou vás pozorovat. Když jsem pracoval tedy mezi nekřesťany, normálně v civilní práci, anebo když teďka čas od času někde učím, tam tady jsou taky nekřesťani, tak jsem nikdy neslyšel pozdě, když někdo udělal nějaký průšvih, že by někdo řekl, hele, tohle to přece správný ateista nikdy nedělá. Takhle se ateisti nechovají. Bo slyšeli se to někdy? Doufám, že ne, tím byste mi úplně zkazili koncept kázání. Ale když něco člověk udělá jako křesťan, tak to stát to má na talíři. Člověče, jak to můžeš dělat jako křesťan? Ať jste ve třídě, ne v práci. Přece křesťané nedělají. Prostě, ať chceme nebo nechceme, je nějaký podvědomí, co křesťané mají a nemají dělat. A být prostě následovníkem Krista v sobě nese určité napětí. A když je to podobné, jako když jezdíte, jako, teďka mi nenapadá žádný slušný výraz autem, jako, když tam dostanete, co chcete, a máte rybičku. Když uděláte myšku, nebo někdo před váma udělá myšku a vidíte rybičku, co vás napadne, první věc? To snad není možný, jak tohle to může udělat křesťan. Takhle křesťani přece neřídějí. Ne. Proto se tam některý radši rybičku nehrávají, protože nechtějí být špatným svědectvím pro svět kolem sebe. A skutečně několik křesťanů mi to řeklo, ale já si nemůžu dát rybičku na auto, protože já prostě... No nicméně, být následovníkem Krista znamená, že vás lidé prostě pozorují. Ale zároveň někdo to vyřeší tak, no jenže to je strašný tlak, tak já to radši nikomu nebudu říkat, co jsem zač. To taky není řešení. Prostě my budeme chybovat. Budeme chybovat ve třídě, budeme chybovat ve škole, ale přesto můžeme prostě nějak být autentičtí v tom, že věříme Kristu, ano, že i když chybujeme, tak nám to prostě není jedno, tak se za to dokážeme omluvit. Ta otázka je, čím vlastně teda Kristus přitahoval. Jestli si myslíme, představte si, že by mezi do vaší práce, nebo někdy jsem si to sám říkal, kdyby třeba do práce přišel, kdyby se do mě vtělil Kristus, třeba na den nebo na týden, tak by to tam dělal, nebo do třídy. Že by týden najednou by byl bezhříšný. A teďka otázka, myslíte si, že Kristus přitahoval svojí dokonalostí, svojí bezhříšností? Nevím. Ale to, co vím, že čím přitahoval, bylo, že měl rád lidi. To neznamená, že jim mazal med kolem pusy vždycky, ale lidé cítili, že mu na nich záleží. On se pak setká s farizeji. Já si myslím, že předtím už se s nima párkrát pohádá. On se nima přesto dokáže jíst. Rozumíte? I potom se s nima pohádá. A přesto s nima sedí a povídá si s nima. Dokáže si sednout se celníky. On nesouhlasil s tím, co celníci dělali. Nesouhlasil s tím vybíráním daní. Ale prostě s nima sedí a jí s nima. Představte si někoho prostě, kdo opravdu, když si na něj představíte, když si ho představíte, tak úplně vám není dobře kolem žaludku a teďka si představte, se s ním sedneme a dáme si s ním večeři. přesně dělal Ježíš. Už jsem měl ty lidi rád a lidé tohle to dokáží velmi dobře vycítit. Zároveň můžeme být sebe dokonalejší. Tak jako ti farizové, že tam se pak je tam ten spor o tom, když vám spadne něco do díry v sobotu, tam nějaký vůl nebo syn, nevím, jaký je s tím rozdíl, když tam spadne syn, tak mu řeknu, že je vůl, no ale prostě spadne do nádrže a teďka se tam budeme hádat, jestli to je také správně nebo není v sobotu. Ale Ježíš říká, ne, jako to nejvyšší je láska. Když je proti zákonu, tak důležitější je láska. To neznamená bohatost. Vůbec ne. Ježíš nepopírá sobotu. Ale to, o co běží, je láska k člověku. A tak tímto vlastně nějak začíná to internet, ta večeře, tam, a potom vlastně jdeme k meritu věci, a to je to podobenství o svatbě. Bylo to tak dnes, teda bylo to tak nyní, bylo to tak kdysi, je to tak i dnes, že na svatbách se dělá zasedací pořádek. Na některých svatbách je to tak, že je tam jenom nevěsta, ženich a pak maminka, tatínek, dědeček, babička a někde dokonce je zasedací pořádek, že tam přijdete a máte tam napsáno, kde budete sedět. Je to tak? Bývá to tak. No a teďka si představte, čistě teoreticky, že byste přišli na svatbu a na místě, kde má sedět třeba otec nebo matka, by se sednul nějaký váš kamarád. Protože to je čestné místo. Nebo kdybyste byli ženich a na místo vaší nevěsty by se sedla nějaká kamarádka. To už by bylo asi hodně přes čáru. Nebo opačně. Tak já nevím, jak byste na to... Asi by člověk reagoval, že dotyčný buď to má nějakou poruchu osobnosti, ale takové lidi byste si tam asi nezvali. A byste se zeptali, no a co tady děláš? A on by řekl, no člověče, víš, kdo jsem? A že tvůj táta, jako OK, ale víš, kdo já jsem? Já jsem chytřejší než tvůj otec, studovanější, vzdělanější, takže to místo patří mně. Byste si řekli, člověče, ty jsi především hodně arrogantní, pyšný. A přesně tady to na to naráží Ježíš, teda ne na zasedací pořádek. Totiž tady ten závěr není jakási lidová moudrost, necpi se kam nemáš, ale vlastně tady to podobenství se spojuje s myšlenkou Božího království. O tom se mluví už v této kapitole, té 14. kapitole na vícero místech. Ježíš tam mluví o Božím království, což není církev, je to místo, kde působí Bůh. Může být vaše třída, může být vaše zaměstnání, tam, kde jsme my, tam, kde působí Bůh, kde přichází Boží vliv, kde se prosazuje Boží vůle. Najednou přicházíme do bodu, kde je tam určitý druh lidí, kteří jsou jakoby nežádoucí v Božím království, kteří tam nepatří. A teďka, kdo to je? A Ježíš tam mluví nejenom tady o jedné vlastnosti. On to říká, je to pýcha. To se povyšuje. Pýcha jako jeden z nejzávažnějších hříchů, byste se o něm dočetli i na mnohých jiných místech v Bibli. A nejenom v Bibli, třeba známe to z řecké mytologie, kde známe to slovo hybris, že už ty staří Řekové přišli na to, že to je jedna z nejhorších, byla to i bohyně, jedna z nejhorších bohyň, jeden z největších hříchů, pýcha. Mimochodem je zvláštní, že když se píše o svržení Satana, lidé se někdy ptají, kde se vzal Satan, tak jako nevíme. Člověk tuší, jsou některé náznaky v některých textech v Bible a jeden z těch náznaků je v Ezechielovi ve 28. kapitole, kde se tam tak jakoby prolíná, že se chvíli mluví o jakémsi týrském králi a chvíli se mluví o jakési bytosti, která nám skutečně připomíná, že by se mohlo jednat o Satana. A tam se mluví, že je to Ezechiel 28, tam se říká, byl si věrným obrazem pravzoru. To úplně nevypadá na člověka, plný moudrosti, dokonale krásný. Další, byl si v Edenu. Tak v Edenu byl buď to Adam nebo Eva, tak o těch se tam nepíše. Takže byl si v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy, tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub, ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží. Když to pokračuje dál, byl jsi bezúhonný od dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. To připomíná nějakou bytost někde z ráje, padlou bytost, takže to se lidé domlívají, že to je náznak, co se týče Satana. Ale potom zase se zpátky vrátíme na zem a čteme, na svých cestách si byl plný svých obchodů, tvé nitro se naplnilo násilím, ty jsi zhřešil. A skolím tě, srazím tě z hory, Boží, cherube ochránče, vyhladím tě. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro tvou skvělost si zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi. Ať se jedná o cokoliv, nebo o kohokoliv, týrský král, satan, nebo obojí, nějak se to prolíná, tak ta hlavní vlastnost, kudy které ta bytost padne, je pýcha. Pýcha, jak tady v tom textu, který tradičně se říká, že to text o svržení satana, nebo v tom textu, o který jsme četli v té hostině, se stává překážkou na cestě k Bohu. To něco, co člověka vylučuje jakoby z Božího království, z toho Božího působení. Vzdaluje ho to od Boha. A co to znamená? Přemýšlel jsem nad sebou, jestli jsem pyšný. Došel jsem k tomu, že jsem skromný. Ne. Kdybyste se mě zeptali, jaký je tvůj největší hřích, tak bych asi neřekl pýcha. Nikdy jsem se nesetkal s člověkem, nebo málo kdy. Spíš jsou to jiné, víc do očí bíjící hříchy. Ale taky jsem pyšný. No. Někdy s někým pohrdnu. Někdy jsem na sebe moc hrdý. Ale není to tak zase tak strašné. Mám to brát tak vážně. Je to skutečně tak strašné, jak se o tom píše v Biblii. Že to dokonce je ten důvod, proč byl svržen satan nebo ten týrský král. Když se řekne pýcha, tak se nám vybaví. Je to ten, je to někdo, kdo frajeří. Takhle to říkají děti, ne? Jsem se ptal dětí, nevím, to má Savana, myslím zrovna, úplně to nejmenší. Děti, co máte nejméně rádi, taková anketa, frajeření. Už ty děti v těch 6-7 letech, jako frajeření, to je špatně. No, jak jsem říkal, tak jsem se vracel ze zahraničí a teďka jsem zrovna přestupoval někde a mám takovou hru, není to tak často, já se tak často nelítám, ale občas člověk jako lítá a když někde letí, říkám, není to tak často, ne. Tak hraju takovou hru, jestli podle terminálu, když je tam třeba 30 terminálů, poznám, kde budou Češi. Můžete se taky někdy zahrát. A hrajete to někdo? Jo, tak, no, tak máte novou hru. No a tak teďka jsem to poznal, protože mám poznávací znamení. Ta poznávací znamení jsou jako takový trenýrky od větanců, potom trička bez rukávů, taková většinou bílá, a taky dost často žabky nebo sandály. A ještě dost často u těch mužů se projevují, že jsou takové chlupaté hrudi a v těch jsou takový zlatý náhrdelníky. To je takový jako znamení. A jo, a ještě často jsou tašky zbyly. To je důležité. Tentokrát jsem vyhrál. Našel jsem to správný, ten terminál, aniž bych potřeboval to číslo tam. A bylo mi dobře. Protože jsem dal taky tu svoji tašku zbyly, takže nebo z Teska, já už nevím, takže jsem viděl, že jde domov můj, jsem doma, tak dále. No nicméně ano, přiznám se, a neměl bych se s tím, já se s tím nechlubím, jenom trošku tam byl takový pocit povýšenosti, jo. Protože já jsem teda neměl ty trenýrky z těch Vietnamců, ale normální dlouhé kalhoty. A tak jo, člověku tak proběhne, se tak trošku na ty své krajany podívá, tak jako no, tak. Češi, no. Neměl bych radši mluvit anglicky, aby ani nebylo vidět, že jsem Čech. A to je trapné, samozřejmě. A člověk si říká, no to je pýcha. Že na druhou stranu je to skutečně ta pýcha, o které mluvil Ježíš. Je tohleto ten nejhorší hřích. Tak jako člověk si řekne, no takhle by to nemělo být. Ale tady se jedná o něco mnohem vážnějšího. To není jenom frajeření. Existuje jiná pýcha, která je ještě zhoubnější. A zároveň mnohem nenápadnější. Když se podíváte na toho krále Týru, tak to byl člověk, který věřil v nějakého boha. Když se podíváte, jestli se jedná o satana, tak to byl stoprocentně člověk, tak to byla stoprocentně bytost, která věřila v boha. Boží existenci. Byla to bytost, která dělala množství obchodů. Bytost velmi schopná, která byla krásná. Hezky se na ní koukalo. Dlouho byla bezúhoná, to znamená, připomínala trošku ty farizeje kolem toho stolu. Nedělala nějaké velké hříchy. Víte, co se stalo? To, co se stalo mnoho křesťanů, a mluvím teďka o křesťanech, o věřících lidech, to, co se stalo mnoha křesťanům před i poto, přestali Boha potřebovat. My ho potřebujeme, když máme diagnózu rakovina, když máme diagnózu slinivka, když máme diagnóza zánět mozkových blán, tak toho potřebuji, ale toho potřebuji ateisti. O takových lidech nemluvím. To byl problém těch, o kterých Ježíš mluví jako o takzvaných zdravých. To jsem někdy já, který najednou jakoby přestává počítat s Pánem Bohem. Je to, a to je pícha. Pícha, že já si vystačím. A to neznamená, že si myslím, že jsem pyšný, že jsem někdo. Prostě si jenom vystačím. Ten opak píchy, pokora, se teda projevuje naopak tím, že já spoléhám na Boha. Vědomě hledám jeho vůli, ptám se ho, protože nějakým způsobem vím, že prostě na svůj život, že to nedám. Že to nedám. Ne proto, že jsem nemocný, nebo že mi teče dobot, ale že to prostě nedám, protože se znám příliš dobře. Víte, člověk ví, že se má modlit, že má hledat Boha, že má hledat Boží vůli, že na ně má spoléhat. Ale vědět a nekonat znamená nevědět. Najednou děláte službu ve sboru, v církvi, nebo jste plnočasový aktivní služebník a víte, že tak nějak Boha vlastně nepotřebuje. To dáváte, že to běží. Chodíte do práce a daří se vám, zjistíte, že jste dobří. A člověk přestává spoléhat a ten důvod je, že to píchá. Ještě příklad, jo. Představte si, že jezdíte na kole, jezdíte hodně dobře. Kdyby tady bylo Slováci, tak bych řekl, jezdíte jako Peter Sagan. To je taková ikona, vyhrál teďka mistrovství světa v cyklistice. A teďka jedete na tom kole a teďka prostě jedete bez helmy a někdo vám řekne, hele, proč jezdíš bez helmy? Kdybyste se zeptali mojí ženy, tak to není, protože je pyšná mimochodem, protože byste jí mohli tady zahlédnout, ale je to pro kvůli účesu. Tak to ještě beru, takovouhle výmluvu. Ale kdyby vám někdo řekl, no já jezdím bez helmy proto, že mě se nemůže nic stát. Myslím, že já jezdím tak dobře, že to je prostě vyloučeno, abych spadl. Co byste si o takovém člověku pomysleli? Že je pyšný. Nebo řidič jezdí bez pásu a řekne vám, a se nemůže prostě nic stát. Já dávám prostě pozor. Ne, zásadně se nepřepásává. To je jenom pro slabochy. Tak byste si řekli, člověče, ty si nějak věříš. No, takže když se vrátíme vlastně na tu hostinu, tak ta pokora není v tom, že si o sobě nic nemyslím, nebo myslím. To nejde. Pokora znamená spíš na to, že se spoléhám na toho, kdo mě na svatbu pozval. To znamená na Ježíše. A my jsme vždycky budeme v pokušení dělat věci, které máme pod kontrolou. Proč? Tak samozřejmě je to do jisté míry správné, ale když to je celý náš život, člověk nežije v důvěře, nedělá kroky víry, tak je to vlastně podvědomě myšlení, že Pane Bože, já tě vlastně nechci moc potřebovat. Já si stačím sám. Když bude nejhůř, tak já tě o tu pomoc poprosím. A to je pícha. A proti tomu vlastně Pán Ježíš mnohokrát mluvil. A opakem pích je důvěra. Já vím, že jsem, že na to prostě, že to nedávám. Ale já za to nestydím. A já s tím přicházím za Ježíšem. To podobenství je o těch, kteří jsou jakoby přehlíženi, sedí někde v koutě. Ale nakonec Pán hostiny přijde a řekne, přijďte na ty čestná místa. Já vás povýším. Tak bych přál nám všem, abychom byli těmi, kdo se spoléhají a tím vlastně vyjadřují svůj pokoru. Tím spoléháním člověk říká Pánu Bohu ano. Tím se učí vlastně pokoře. Protože tím dává najevo, že prostě existuje vyšší vůle než je moje. A to je Boží vůle. A zároveň nějak se této vůli vědomě podřizuje. To znamená, je určitě správné a žádoucí nepohrdat druhými lidmi. I to je výraz pýchy. Ale tady se jedná o něco jiného. Tady se jedná o pokoru jako uznání potřeby spolehnout se na Ježíše Krista. Když se nám tady to bude dařit, tak můžeme očekávat Boží moc mezi námi. A můžeme očekávat, že Boží království mezi námi poroste. A tak bych chtěl na závěr i nás vyzvat, aby jsme si zkusili definovat pro sebe v duchu jednu, možná dvě věci nebo oblasti v životě, které nechceme vydat Bohu, které si držíme, které se bojíme. Možná je to právě ta naše pýcha, protože se bojíme důvěřovat. A nebo prostě si chceme stačit v tom sami. A aby jsme se za to modlili, aby jsme modlili se a prosili Pána Boha, Pane Bože, dávám ti to do rukou. Vem si to a dělej si s tím, co chceš. Nevím, jestli to bude cesta, která mi bude příjemná, ale bude to cesta, po které mě povedeš ty. A o to vlastně v životě, v tom našem zápase, za to být následovníky Ježíše běží. Tak ať vám v tom je Pán Bůh pomáhá v tom dokázat se vydat a důvěřovat. A tím projevit právě svůj pokoru. Amen.